Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Anže Vodeb je danes naš sogovornik iz butika Vodeb, izdelujejo modno čevljarstvo. Lep pozdrav, Anže.
Lep pozdrav.
Ti smem reči mlad čevljar ali sta čevljarja tvoj oče in ded?
Lahko mi rečete bodoči čevljar, zaenkrat mojstra v čevljarstvu pa sta zaenkrat samo oče in ded.
Nas opelješ v to obrt, biti čevljar, kaj vse je treba znati in lepota v tvojih očeh do te obrti?
Se pravi, čevljarja se najboljš, je najboljš začeti pripravljati že od mladega, da človek pride do nekega stika z usnjem in materiali, zato da je potem lažje ga izučiti v samega čevljarja. Zelo priporočljive so spretnosti z rokami in pa neka želja v modni obutvi in nasplošno v modi danes.
Koliko je danes sploh še čevljarjev?
Zelo malo. V zadnjih letih se je število precej zmanjšalo. No. V Ljubljani jih je, mislim, da okoli 5 takih, ki izdelujejo čevlje tudi po meri.
Pa opažaš, Anže, tudi sam, da ko se ljudje na nek čevelj navežejo, pa se jim ta morda kje pokvari, da vse raje prinesejo k čevljarju in obnovi ta stari čevelj, da potem znova zasije?
Vsekakor. Zdaj, da se stare čevlje obnoviti, da se pa tudi izdelati nove na primerku starih, se pravi, da so enaki, vendar obnovljeni.
Zakaj je tebi všeč ta poklic?
V glavnem zaradi tega, ker prihajam iz take družine in že od malega sem v delavnici, v stiku s tem, prav tako pa so noge neka reč, po kateri hodimo vsak dan in mislim, da je tudi to pomemben del našega življenja.
Anže, ko se pogovarjava, že bonton zahteva pa tudi tako, da gledamo v oči, ampak jaz sem zdaj pokukala in vidim, da ti čevlji, ki jih imaš obute, to je delo vaše delavnice?
Tako je, ja, čevlji so očetove izdelave. Želja oziroma motiv pa je moj.
Čipke?
Tako je, ja. Oziroma to je bolj tisk čipk na črnem materialu, bele čipke.
Kako daleč greš lahko v samem razvoju, v fantaziji, kakšen je bi bil čevelj?
Precej daleč. Zdaj odvisno je le, ali se dobi usnje za to, če imamo te prave materiale in če je čevelj dovolj zmogljiv, se da zmišljevati skoraj do onemoglosti.
Sam svoje čevlje si pa že izdelal?
Še nisem. Zaenkrat zgolj manjša popravila, kasneje pa kmalu več.
Koliko ur pa je potrebnih, da si res dober mojster v čevljarstvu?
Koliko let?
Bravo, lepo se me popravil. Ja, koliko let?
Se pravi, za mojsterski izpit je potrebno biti 3 leta vajenec, ampak tudi to še ni. Včasih ni dovolj, ker je se moda iz dneva v dan spreminja in je treba biti v toku, v teku s časom. Tako da bi rekel, skoraj 5 do 10 let dela in želje potem je treba imeti za dobro opravljanje tega poklica.
Včasih rečemo, da človek tisto, kar dela, potem seboj prinese tudi neko poklicno deformacijo. Tudi ti zelo rad pogledaš ljudi v čevlje?
Tako je. Glih, danes sem stal pred vhodom, čakal 10 minut in sem bolj gledal v tla, kakor v obraze mimoidočih.
Kaj prepoznavaš ob tem?
V glavnem obliko in pa, da je mnogo ljudi, ki kupuje cenejše superge, kakor pa boljšo obutev in za noge in za izgled. Lepšo.
Kaj vse pa je odvisno od dobre obutve? Vemo, da je s počutjem zelo tesno povezano.
Ja, zdaj vsak človek ima svojo obliko noge. Dve stopali nista enaki, zato je potrebno vsakemu posebej izdelati unikaten čevelj, se pravi prirejeno po njegovi nogi. vse fabrike oziroma vse večje tovarne pa delajo zgolj številke in enostavno nekateri ne najdejo dobre oblike čevlja, ki bi pasali na njihovo nogo. No.
Veliko krat slišim, pa tudi sama sem med temi, da se ljudje pritožujemo nad trdimi tule zadaj, opetnicami ali kako rečete. Zakaj se to dogaja?
Zaradi vrste materijala in pa zaradi včasih tudi napačnega načina izdelave čevlja. Seveda se pa da včasih tudi kaj narediti, se da zmehčati oziroma popraviti, razširiti.
Verjamem, da se k vam nihče ne vrne s kakšnim otiščancem.
Zelo, zelo redko. Skoraj nikoli.
Je pa verjetno to dokaz, da pač nismo izbrali pravega čevlja.
Tudi to je res, ja.
Kaj pa materiali? Zakaj prisegate na pravo usnje? V čem je prednost pred umetnimi?
Zdaj, za usnje se, tako mi rečemo, da vemo, kako se obnaša. Se pravi, če usnje damo na kopito, če naredimo čevelj, obdrži po nekem času svojo obliko in zato se noga ne, se čevelj ne raztegne na nogi, ko ga nosimo. Umetni materiali so pa veliko bolj nepredvidljivi, prav pa tako pa je tudi popravilo umetnih materialov veliko teže, kot kar pa popravilo z usnjem in usnjenih čevljev.
Anže, ko se nekdo odloča, bi obdržal še svoje stare čevlje, bi jih dal popravilo. Kdaj vi čevljarji rečete, dobro, to se pa še morda da popraviti, kdaj pa je čevelj res za odmet? Pa je odslužil svoje kilometre?
Se pravi, vse je odvisno od čevla samega. Če gre za neke produkcijske materiale oziroma za neke tovarniške izdelave, se zelo hitro lahko zgodi, da so čevlji neuporabni in tudi nepopravljivi, medtem ko pri usnjenih čevljih naše izdelave lahko zdržijo tudi do 20 let.
K vam pridejo ljudje in po naročilu večinoma izdelujete?
Tako je.
Kaj pa moda? Kakšna je pa moda pri obuvalih? Je to tvoje področje ali ne najbolj?
Tole pa res ne najbolj. Zaenkrat se še nisem spustil v te kroge. No.
Kakšne čevlje pa ti rad nosiš? Bi se obul športne ali presegaš kar na te elegantne usnjene?
Večinoma nosim športne zaenkrat, ker elegantni enostavno ne pašejo v moj krog družbe zaenkrat še, ampak v najbližnji prihodnosti pa upam, da bom nosil za tega, ker so veliko bolj udobni in lažje hodim cele dneve. Tudi tukaj na sejmu imam obute, se pravi, kot sva prej rekla, naše čevlje in je celodneven sprehod veliko znosnejši.
Joj, se spominjam, kako so se včasih veselili svojega prvega para čevljev, ljudje, ki so v otroštvu morda prehodili bosi. Danes pa imamo ljudi, ki imajo polne sobane obuval. Nekje vmes, kako izbrati, bi dal kakšen nasvet, kako izbrati dobro obuvalo?
Se pravi, vedno je treba paziti, da na pravih mestih prime nogo. Se pravi, čim je čevelj malo ohlapen, je lahko že neke vrste nevarnost, da bo dosti kmalu začela noga poplesavati oziroma čevlji se tudi raztegnejo in potem ne zadržijo noge tako, kot bi mogli.
Pa so prodajalci tisti, ki nam prodajajo v tem tudi podučeni, ne najbolj, ne?
Večinoma ne. Dan danes je tako, da redko kdo še dela v tisti smeri, v kateri je bil izučen. Tudi diplome z fakultet niso več tisto, kar so včasih bile in večinoma niso dovolj izučeni.
Pa izbiramo bolj po obliki.
Tako je, po obliki in barvi, predvsem pa tudi po ceni.
Najlepša hvala, Anže Vodeb, za ta pogovor. Vam želimo, ja, uspešno, da bi vendarle čim več ljudi zavilo tudi k vam, da bi stopalo po tej zemlji zadovoljno, predvsem pa o prijetnih obuvalih.
Najlepša hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.